Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Stiprinot Latvijas un Ukrainas savstarpējo solidaritāti un atbalstu Sēmes namā 28. Novembrī tiek atklota Ukraiņu bārnu zemjamu izstoda sadraudzības krosas Ukraina-Latvija. Izstodi atklos Sēmes priekšsādātoja Daiga Mieriņa un Ukrainas orkortējīs un pulverotījis viesnīgs Latvijas Republikā Anatolijs Kucelovs. Tāpat klotasošos uzrunos Latvijas gūda konsulēt Černiheves apgabalā Olena Višņakova un Saimas deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Ukrainas parlamentu vadētojs Jānis Skrastiņš. Bārnu psihoemocionālīs stovūklis, kur būtisks kara apstokļos, jo stress, trauksme un nadrošības sajūta ietekmē bārnu veseļību. Mokslas terapija Ukrainas bārnim kara apstokļos kļūst par vienu un efektīvokajam metodam, kas jiem palīdz izteikt savas jūtes. Izstudija apskatāmā daļa no darbiem, kas topuši šogoda vosarā Černihevā sareikotajos zemēšanas meistarklasos, kuros pīzadalos vairāk nākāja 100 bārnu vācumā no 7 līdz 18 godiem. Višņakovas un labdarības fonda Semarglis organizētos meistarklases pīdoboja ne tikai mokslas nodarbības, bet arī terapeitisku atbalstu kara ietekmētīm bārnim. Projekts Navīna atkloja bārnu radošo potenciālu, bet arī apliecināja Latvijas un Ukrainas draudzēbu. Sastajā novembrī Rāzaknes Tehnologiju akadēmijas telpos notika Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālos postolnīcēbas Rāzaknī rekots pasokums inovāciju starters, kurš pulcēja uzņēmējus investorus un praktiķus studentus un citus interesentus. Pasaukumu atkloja Rāzaknes Tehnologiju akadēmijas zinātņu un inovāciju prorektore Olga Vindača, akcentējot akadēmijas nozēmi inovāciju veicināšanas procesā un gatavēbu aktīvi izasaistētīs pietiejumos. Kai attīstāt inovāciju savā biznesa produkta pieredzī, daļājās Rāzaknes Tehnologiju akadēmijas vadošo pietnīca Lienīte Litauniece, kura ir Sijā Safīrā L vadētoja. Klotasošos apsamaiņājās ar informāciju un sajāma vierteigus padomus arī no Cēsu digitālo centra valdes priekšsādātoja un izaugsmes trenera Aleksandra Ļubinska par inovāciju, īvīšanu un digitalizācijas procesu, par inovāciju Lūmu Portakas produktu, Porstrodī direktore Inese Silicka savukort par jaunizveidoto izstodi laika paka Portakas īpakojumā ierakstīts stosts. Ar stostējā RTA Goda Bolvas īguvējas nominācijā Goda inovācijā un Goda notikums saiemjais Artūrs Āboliņš. Ziemassvētku gaidēšanas laikā 4., 11. un 18. decembrī Daugavpilī Latgales centrālos bibliotēkas filiāļos un Gimiņas digitālo aktivitāšu centrā nozeres nosīs priekšā lasēšanas akcija Siermo stuņģa dovoju prīku losūt. Tos daļiebniekiem būs īspiega un klausētīs dažādu sabiedrēbu atpazīstamu populāru cilvēku priekšlasījumus, gan arī pošam lasēt priekšā, kaidam fragmentus no poša īmīļotam gromotam. Izasaistētīs priekšā lasēšanas akcijā aicinoti visi interesanti un tim, kas vieļajās izasaistētīs akcijas pasokumos, losot kādam priekšā, jo sazinājās ar attiecīgos bibliotēkas filiāļum un kontaktus var atrast pašvaldības mājas lapā.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms porsvarā mokuņains laiks, vien vītum brežim uzspēdās saule. Lēdz gaidāms vītum galvenokor Dienvedu rajonos. Puses slāns lēdz mārants austrumu pusīs viejas un gaisa temperatūra būs plus 3, plus 6 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.